mais que após. Η Ντόρα Μπακοπούλου προσκαλεί στο στούντιο του τρίτου προγράμματος προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου και συνομιλεί μαζί τους για τις αξέχαστες μουσικές συγκινήσεις τους.
Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω προσκαλεσμένο στο στούντιο τον διακεκριμένο καθηγητή μουσικολόγο και φίλο Μάρκο Δραγούμη. Ο Μάρκος Δραγούμης έχει διδάξει 23 χρόνια στη μέση εκπαίδευση. Τώρα είναι καθηγητής στο Δύο Αθηνών και στο Ατενέουμ. Διευθύνει το Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέρπος Μερλιέ. Γεια σου Μάρκο, είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι μαζί μας σήμερα.
Και εγώ το ίδιο τώρα μου.
Λοιπόν, νομίζω πως το γεγονός ότι είμαστε τόσες δεκαετίες πλέον φίλοι ίσως να βοηθήσει να μας πεις πολλά, ακόμα πιο πολλά από τις γνώσεις σου και από την καρδιά σου.
Νομίζω και εγώ ότι μια φιλία πάντα εμπνέει.
Μάρκο, ας αρχίσουμε από την αρχή. Πες μας, πώς και πότε άρχισε αυτή η σχέση σου με τη μουσική?
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι ότι η μουσική ήταν ένα κεντρικό, το πιο κεντρικό πράγμα στη ζωή μου. Ήμουν 4 χρονών όταν χρειάστηκε για λόγους υγείας της μητέρας μου να πάω 3 μέρες σε μια θεία μου στην εξοχή. Και το μόνο που θυμάμαι, και αν θυμάμαι αυτό το γεγονός, το θυμάμαι διότι άκουγα συνέχεια να παίζει το γραμμόφωνο στο διπλανό δωμάτιο, η κόρη της προφανώς, της εξαδέλφη μου, ένα δίσκο με ένα φοξτρότ ήταν και αυτό το κομμάτι μου είχε κολλήσει.
Και το θυμάσαι από τότε?
Ναι, το θυμάμαι από τότε. Μετά μου τραγουδούσε και η ίδια η μητέρα μου που είχε πολύ ωραία φωνή. Τραγουδούσε πολλά πράγματα. Τραγουδούσε νέρικα spirituals, τραγουδούσε επτανησιακές καντάδες, τραγουδούσε γαλλικά σανσόν και τραγουδούσε και δημοτικά τραγούδια. Τα πρώτα δημοτικά τραγούδια τα άκουσα από τη μητέρα μου.
Δηλαδή ο περίγυρός σου σε βοήθησε κατά
κάποιο τρόπο. Μετά υπήρχε ένα πιάνο. Και πήγα σαν μαγνήτη με τραβούσε το πιάνο αυτό. Δηλαδή δεν μου είπε κανείς πήγαινε στο πιάνο, μόνος μου πήγα στο πιάνο και άρχισα να παίζω. Και τότε γύρω στο 1940 φέραν και μια δασκάλα, την κυρία Χατζιωάννου θυμάμαι. Αλλά μετά έγινε ο πόλεμος. Αχα. Και δεν μπορούσε να έρχεται γιατί διακόπηκε η συγκοινωνία Αθηνών και Κηφισιάς. Εγώ ήμουν στην Κηφισιά. Δεν μπορούσε να έρχεται και σταμάτησαν τα μαθήματά μου. Το 1942 με πήραν οι γονείς μου σε μία συναυλία που έγινε σε έναν κήπο στην Κηφισιά. Τότε γινόντουσαν και τέτοια. Δεν γίνονται νομίζω σήμερα συναυλίες τουλάχιστον στην Κηφισιά σε κήπους. Και δεν μένουν σχεδόν και κήποι πια στην Κηφισιά, έχουν εξαφανιστεί. Αλλά λίγοι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το πρόγραμμα αυτής της συναυλίας που ήταν γραμμένο με το χέρι, το βρήκα κάποτε στο αρχείο του πατέρα μου και είδα με έκπληξή μου ότι ήταν το Κουαρτέτο Αθηνών και ότι ήμουν παρόν σε μια συναυλία όπου δεύτερο βιολί έπαιζε ο Σκαλκώτας.
Έλα.
Πρώτο βιολί ήταν η Νέλη Ευελπίδη. Και στη βιόλα ήταν ο κύριος Κούλας και Αχιλλέας Παπαδημητρίου στο τσέλο.
Ώστε οι αναμνήσεις σου είναι συνυφασμένες με τον Σκαλκώτα.
Δεν τα θυμάμαι, απλώς είδα ότι είχα πάει στη συναυλή αυτή και ότι ο Σκαλκώτας ήταν το δεύτερο βιολί. Εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 6-7 χρονών και δεν θυμάμαι κανένα από τα πρόσωπα αυτά, μόνο τη γενική ατμόσφαιρα αυτής της συναυλίας. Τον κήπο και τον κόσμο.
Καταπληκτικό. Και εγώ εκείνο τον καιρό, λιγάκι αργότερα, γιατί είμαι πιο νέα από σένα, λιγάκι, ανακάλυπτε κι εγώ τη μουσική. Και ας πούμε ότι λίγο αργότερα, κάποια δεκαετία αργότερα, βρεθήκαμε. Και τότε συνεχίσαμε αυτή την πορεία κάπως.
Ναι, βέβαια.
Μαζί.
Την εποχή που πρωτογνωριστήκαμε, ήμουν αμανιώδης του Μπραμς, αν θυμάσαι.
Όχι εσύ, εγώ ήμουνα.
Μαζί.
Εγώ
αν είχε προηγηθεί, ήμουν εγώ πρώτα Μανιώδης και μετά μου είχε περάσει η μανία αυτή και μου αρχίσει μια καινούρια μανία με τον Μπερλιόζ.
Ναι. Πάντως, ένα είναι το γεγονός ότι οι πρώτες μας αναμνήσεις ήταν τόσο έντονες, τόσο εξαιρετικά δυνατές, που ως και τσακωμούς κάναμε για τον Μπερλιόζ και για τον Μπραμς.
Ναι, είτε είχαμε πάθος. Δεν σεβόμασταν καθόλου ένα στα γούστα του Ελληνού, όπως κάνουμε τώρα.
Ναι,
αυτό το οποίο σήμερα το έχουμε κάνει αρχή μας, ότι δεν υπάρχει συζήτηση για τα γούστα και τα χρώματα που λένε οι Λατίνοι. Εμείς τότε δεν το υπολογίζαμε και πετάγαμε ως και αντικείμενο ένας στον άλλον. Μα μία φορά που στο φίλο μου τον Γιάννη τον Άνινο είχα πετάξει ένα βιβλίο στο κεφάλι του και δικαίως θύμωσε.
Ήταν και ο Γιάννης ανάμεσά μας, ο οποίος λάτρευε τον Βάγνερ. Και γινόταν τσακωμή με τρομερή.
Μπραμς, Μπερλιόζ, Βάγνερ πολεμούσαν στην Αθήνα του 1955.
Ναι.
Είχαν κακό πόλεμο.
Πάντως δεν ήξερα ότι αγαπούσε σχέση τον Μπραμς. Μήπως θα θέλεις να ακούσουμε κάτι.
Να σου πω, τον Μπραμς τον αγαπούσα πάρα πολύ από το 50 με 51. Ήταν ο συνθέτης με τον οποίο είχα τη μεγαλύτερη μανία. Είχα αρχίσει με Μπετόβεν, βέβαια.
Τι ήταν αυτό που σου άρεσε στον Μπραμς, μπορείς να το κάπως να το
αιτιολογήσεις. Ο ρυθμός του και η αρμονία του, η ζωτικότητά του, η ζωντάνια του ρυθμού του,
ναι.
τα ξεσπάσματα, τα ρυθμικά που έχει σε διάφορα σημεία
των
έργων του.
Και από πίσω είναι η αρμονία.
Και η πλούσια αρμονία αυτή. Με εγωίτευε απίστευτα.
Εγώ που νόμιζα ότι όλα τα καταλάβαινα, δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο αγαπούσες τόσο τον Μπερλιόζ. Διότι κάτι στην εξέλιξη της μελωδίας μου ήταν μη οικείο.
Ναι.
Δηλαδή, αυτά ήταν τα κριτήρια μου. Και έλεγα ότι, μα γιατί, αφού δεν είναι φυσιολογικό να πάει εκεί η αρμονία και η μελωδία. Και αυτό ήταν μια έλλειψη.
Κοίταξε, το Μπερλιόζ ανήκει σε μια σχολή μεσογειακή, την οποία τότε εμείς δεν αισθανόμασταν πολύ κοντά, αισθανόμασταν πιο κοντά στους Γερμανούς, γιατί έτσι μας είχαν μάθει. Ο Μπερλιόζ είναι Γάλλος και η σκέψη του είναι γαλλική, παρόλο που βεβαίως έχει πάρει πολλά διδάγματα και από τους Γερμανούς. Και ίσως το ότι η μελωδία του δεν είναι τετράγωνη, αυτή είναι η διαφορά του, ας πούμε, με τους περισσότερους Γερμανούς, είναι η αιτία που είναι και λίγο δύσκολο να τον παρακολουθήσεις. Η άλλη αιτία είναι η αρμονία του, που δεν είναι πολύ ανάλαφρη, λεπτή, δεν έχει τον μπάσο έτσι να παίζει πρώτο ρόλο. Πολλές φορές αφαιρεί τον μπάσο και ακούγονται οι πάνω φωνές μόνο, και αυτό βέβαια ξενίζει και πολλοί νομίζουν ότι είναι ερασιτεχνισμός, είναι άλλη αντίληψη της αρμονίας.
Ως όμως για την τετράγωνη σκέψη, νομίζω ότι αυτό ανήκει αρκετά στους Λατίνους.
Υπάρχει και τετραγωνισμένη λατινική μουσική, αλλά υπάρχει και πολύ ελεύθερη μελωδικά λατινική μουσική που δεν υπάρχει στην Γερμανία από το 1600 και ύστερα.
Μην αρχίσουμε πάλι τη διαμάχη.
Ναι.
Αλλά πριν φτάσουμε στον Μπραμς, θα ήθελες να ακούσεις τίποτα από τις αγάπες σου, γιατί δεν βλέπω κάτι.
Κοίταξε να δεις. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτόν που θεωρώ πατέρα όλης της κλασικής και ρομαντικής σχολής, τον Χάιντν. Να ακούγουμε, ας πούμε, τη συμφωνία της Οξφόρδης,
ναι,
η οποία βέβαια είχε γραφτεί πιο πριν, αλλά παίχτηκε σε μια αίθουσα που την επισκέφθηκα και εγώ στην Οξφόρδη, όπου ανακηρύχθηκε διδάκτορας,
ναι,
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 1791. Η συμφωνία αυτή υπήρχε από το 89, αλλά εκείνη επέλεξε ο Χάιντν για να παίχθει την ημέρα της, ας το πούμε, ανακηρύξεώς του ως διδάκτορα επίτιμου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Θεωρείς πραγματικά ότι ο Χάιντν είναι ο πατέρας της συμφωνικής μουσικής?
Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι ο πατέρας της συμφωνικής μουσικής. Είναι ο πρώτος που εναρχιστρώνει με τέτοια λεπτομέρεια. Ίσως είχε προηγηθεί ο Ραμό, αλλά ο Χάιντν είναι αλήθεια ο πρώτος εναρχιστρωτής με τη σύγχρονη έννοια. Και είναι και παραγνωρισμένος, δηλαδή η μορφή του Μότσαρτ τον έχει καλύψει, ενώ δεν θα έπρεπε να τον έχει καλύψει. Δεν ξέρουμε αρκετά καλά το έργο του, και αν βλέπαμε το έργο του πιο προσεκτικά, θα βλέπαμε ότι είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ο Μότσαρτ είναι το όνειρο, το όνειρο και ο Χάιντν είναι η πραγματικότης. Κάπως έτσι. Και τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα στη ζωή μας.
Ίσως χρειαζόμαστε πιο πολύ το όνειρο.
Ναι, βέβαια. Δεν έχει τόσο όνειρο ο Χάιντν, χωρίς να του λείπει, αλλά είναι υγεία.
Ναι, ναι, και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Αλλά κατά τη γνώμη μου έχει κάτι το λιγάκι πιο εγκεφαλικό.
Εγκεφαλικό, ναι, αλλά έχει και πολύ χιούμορ. Έχει πολύ χιούμορ και πολύ κέφι και ωραία. Παίζει. Έχει καταλάβει το νόημα της τέχνης.
Ας ακούσουμε. Πραγματικά μας έφτιαξε το κέφι, νομίζω, για όλη την ημέρα.
Ναι, πραγματικά. Έχει ένα... Παίζει, βλέπεις, και με τις σιωπές ήδη. Μια τεχνική που όσο πάει γίνεται και πιο της μόδας και στον 20ο αιώνα, ναι, ακόμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Η πλευρά του Χάιντν που είναι χιουμοριστική, εμένα με εξετρελαίνει. Και ναι, είναι πολύ συχνό και στα κουαρτέτα, στα τελευταία μέρη. Έχει φοβερά ευρήματα.
Ναι.
Και το κονσέρτο για πιάνο. Και
είναι από τους συνθέτες που ανοίγουν δρόμους. Ναι. Και τα βρίσκουν έτοιμα μετά οι άλλοι.
Ναι,
και,
όχι,
και, όχι, δεν λέω, δεν θέλω να μειώσω κανέναν. Αλλά εάν δεν είχε την ευχέρεια ο Χάιντν, γιατί ο Χάιντν είχε την ευχέρεια να ανοίξει δρόμους, δεν είχε να παλέψει τόσο πολύ με αντικσοότητες.
Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, μια και σε έχω εδώ, να μάθω κι εγώ, η γη του Μπαχ δεν είχαν αναπτύξει την τέχνη της ορχήστρας?
Ναι, βεβαίως την είχαν αναπτύξει. Έχει γράψει 4 συμφωνίες για πλήρη ορχήστρα ο Κάρολος Φίλιππος Εμμανουήλ Μπαχ, από τις οποίες μία, μάλιστα, η Σεφά Μίζωνα, η τρία, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή την εκτιμώ πάρα πολύ και τη διδάσκω πάντοτε. Όταν λέω όμως εν ορχήστρος, εννοώ ότι ο Χάιντν είναι ο πρώτος που έκανε τον ήχο της ορχήστρας να ηχεί όπως...
Ξέρουμε.
Έχουμε συνηθίσει, όπως ξέρουμε.
Ναι, ναι.
Ο Μπαχ κάπως είναι ιδιαίτερος, ξεχωριστός, ο Κάρολος Φίλιππος Εμμανουήλ. Ο Ιωάννης Χριστάχ, που είναι νεότερος από τον Χάιντν, νομίζω, είναι αυτός που δίνει στο Μότσαρτ την αισθητική της ενορχήστρασης.
Λοιπόν, κάτι τέτοιο αισθάνομαι κι εγώ, ότι υπάρχει μια γραμμή, ενώ υπάρχει οπωσδήποτε από το Χάιντν στο Μότσαρτ, υπάρχει και από τους γιους του Μπαχ προς το Μότσαρτ.
Γιατί ο Ιωάννης Χριστάχ είναι ο λεγόμενος Μπαχ του Λονδίνου, ήταν δάσκαλός του για ένα διάστημα.
Ναι.
Ήταν δάσκαλος του Μότσαρτ. Τα πολλά ταξίδια που έκανε ως νέος, γνώρισε σπουδαίους μουσικούς ο Μότσαρτ. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ιωάννης Χριστόφορος. Και νομίζω ότι από αυτόν έχει επηρεαστεί το περισσότερο. Γιατί αυτός είναι που έγραφε κονσέρτα για πιάνο, στο στυλ που αργότερα υιοθέτησε ο Μότσαρτ.
Ναι. Αχ, αυτά τα κονσέρτα για πιάνο του Μότσαρτ. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει και τίποτα ωραιότερο.
Ήθελα να σου πω ότι όταν ήμουν παιδάκι και πολύ ζωηρό, ακόμα ήταν κατοχή. Ήρθε και έμεινε μια θεία μου στο σπίτι και ήταν πιανίστα, είχε τελειώσει στη Βιέννη και κάθε μέρα μελετούσε. Εγώ τρελωνόμουν να τρέχω στον κήπο, να ασχολούμαι με παιδικά πράγματα, αλλά όταν μελετούσε η θεία μου, εγώ τα παράταγα όλα και καθόμουν στο πεζούλι και την άκουγα να μελετάει. Και ξέρεις τι μελετούσε? Το κονσέρτο σε ρε λάσονα του Μότσαρτ, αριθμός 20, το οποίο το ξέρω απ' έξω. Από αυτήν την ηλικία το ξέρω απ' έξω. Και μάλιστα, αν ήθελα να γίνω πιανίστας, ήταν διότι μεταξύ των άλλων έπαιζε και τις αμπρομπτής του Σούμπερτ, έπαιζε αυτή την σε Life is Mizuna, που είναι σαν τα νεράκια που κυλάνε.
Ναι.
Και έλεγα, ας παίξω αυτό και ας πεθάνω τότε. Θυμάμαι, είναι από τις πρώτες σκέψεις που έχω κάνει, ας πούμε. Ναι. Και το θεωρούσα πάρα πολύ δύσκολο
μαγικό
κομμάτι,
ε?
Ενώ μετά το έπαιξα και έβλεπα, είδα ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο.
Μήπως όμως να ακούγαμε το κοντσέρτο Σερέλας, ναι.
Τώρα που θυμάμαι, είναι και ένα άλλο κονσέρτο που αγαπά πάρα πολύ και που είναι πιο παραγνωρισμένο, δεν το ξέρει τόσο πολύ ο κόσμος, το Genome, το αριθμός 9, το οποίο είναι το πρώτο ίσως όριμο έργο του Μόζαρτ, απόλυτα όριμο έργο, και θυμάμαι που το έχεις παίξει και εσύ δύο φορές.
Ναι,
θα σε πήρες να το ακούγαμε αυτό.
Είναι αφιερωμένο στη Δεσποινίδα, Genome.
Ναι, και δεν ξέρουμε ακριβώς, λένε ότι την είχε ερωτευτεί ο Μόζαρτ.
Θέλω πολύ να το ακούσουμε.
Ναι, ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι υστερεί ο Μότσαρτ σε χιούμορ.
Όχι μόνο δεν υστερεί, αλλά αυτό το έργο είναι γραμμένο και πριν από την συμφωνία αυτή της Οξφόρδης που ακούγαμε προηγουμένως.
Και απίστευτη χαρά ζωής. Α, να πούμε για τους ακροατές ότι μεταδώσαμε το τρίτο μέρος από αυτό το κονσέρτο Genome του Μότσαρτ και ότι συνομιλώ με τον μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη. Λοιπόν, Μάρκο, συνεχίζουμε.
Συνεχίζουμε. Για το Μότσαρτ και το Χάιντν ήθελα να πω κάτι ακόμα, ότι αυτό που είναι συγκινητικό είναι η αγάπη που είχε ο ένας για τον άλλον. Παρόλο ότι πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, είναι περίπου 24 χρόνια διαφορά, ο Χάιντν αναγνώριζε την αξία του Μότσαρτ, τον βοήθησε και οικονομικά και δημόσια εκφράστηκε για τον.
Τι είπε δημόσια?
Δεν γνωρίζω, λέει, άλλον σπουδαιότερο μουσικό από αυτόν. Είναι ο σπουδαιότερος μουσικός που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Ο δε Μότσαρτ, για να του πει ευχαριστώ, του αφαίρωσε μια σειρά από κουαρτέτα.
Εδώ κοντεύουμε να το λέμε εμείς μετά από τρεις αιώνες.
Ναι, λοιπόν. Και αυτή η αγάπη που είχα μεταξύ τους και η έλλειψη ζήλιας είναι από τα ωραιότερα παραδείγματα στην ιστορία της μουσικής για δύο μεγάλους καλλιτέχνες, ας πούμε, που ζουν την ίδια εποχή περίπου.
Ναι, τώρα που μου το λες, θα ήθελα να σε ρωτήσω, αισθάνεσαι ότι υπάρχει κάποιο αντικειμενικό υπόβαθρο σε αυτή τη διένεξη με το Σαλιέρι του Μότσαρτ? Δηλαδή η πολεμική που κάνει ο Σαλιέρι στο Μότσαρτ.
Το ότι τον ζήλευε τον Μότσαρτ δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά τον καταλάβαινε κιόλας. Ήταν σημαντικός μουσικός και δάσκαλος του Μπετόβεν. Για 10 χρόνια του δίδασκε φωνητική μουσική. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο ο Σαλιέρι.
Όχι, υπάρχουν ιστορικές ενδείξεις.
Δεν υπάρχουν. Έγινε και μια αναδίκη, ας πούμε, με τις τρεις πιθανές εκδοχές για το θάνατο του Μότσαρτ. Και αποδείχθηκε ότι το πιθανότερο είναι ο θάνατος από αρρώστια. Φυσιολογικός θάνατος δηλαδή. Και όχι από δηλητηρίαση.
Όχι, αυτό δεν το πίστεψε ποτέ κανείς ότι τον δηλητηρίασε. Άλλωστε,
ναι,
και...
ναι, αυτό προσπαθούσε να υπονοήσει το έργο του Φόρμαν που είδαμε. Ναι. Ο Σαλιέρη, όταν ήταν ηλικιωμένος, είχε πάθει άνοια γεροντική και ίσως επειδή δεν φέρθηκε καλά στο Μότσαρτ, δηλαδή του μπλοκάρισε τον δρόμο για πολλή πράγματα, είχε ενοχές και έλεγε στο άσυλο που τον είχαν βάλει, σκότωσε τον Μότσαρτ. Με την έννοια που μπορώ να πω εγώ ότι σκότωσα κάποιον που τον σκότωσα ψυχικά, δηλαδή, όχι σωματικά. Και από εκεί βγήκε ο μύθος.
Πρώτα έγραψε ο Πούσκιν γι' αυτό.
Ναι, ο πρώτος που έγραψε είναι ο Πούσκιν. Υπάρχει και μια όπερα του Φλότο πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Και μετά έγινε φιλμ.
Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, ο Σαλιέρη είχε και κάποια, μου είπες, κάποια φιλία με τον Μπετόβεν.
Δεν ήταν δάσκαλός του για 10 χρόνια. Ο Μπετόβεν έδινε πάρα πολύ σημασία, γιατί είχε δυσκολίες στο να γράφει σωστά για τις φωνές. Και του έκανε επί δεκαετία μάθημα φωνητικής μουσικής.
Τι εννοείς φωνητικής μουσικής?
Δεν ξέρω ακριβώς ποιο ήταν το αντικείμενο του μαθήματός. Ξέρω ότι του μάθαινε να γράφει σωστά για τις φωνές, για τις ανθρώπινες φωνές.
Κατάλαβα.
Ο Μπετόβεν είχε πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε ότι έγραψε μόνο μια όπερα. Ότι ζήλευε το Ροσίνι, που έγραφε με τέτοια ευκολία όπερες.
Πού βρίσκεις τη δυσκολία του Μπετόβεν για τη φωνή?
Ήτανε δική του δυσκολία, εσωτερική. Εμείς δεν το βλέπουμε. Αυτός ένιωθε άβολο όταν έγραφε για τη φωνή.
Κατάλαβα.
Εμείς μας αρέσει να το ακούμε αυτά που έγραφε. Ήταν ένα πρόβλημα δικό του. Ένα μπλοκάρισμα.
Ναι. Ίσως στην αρχή της, εκεί με τα φωνητικά της Σενάτης, στην αρχή αισθάνεται κανείς έτσι μια μηχανή, αλλά τέλος πάντων ο Φιντέλιο είναι καταπληκτικό έργο.
Εγώ νομίζω ότι όπως πρέπει να παίρνουμε τους ανθρώπους όπως είναι, πρέπει να παίρνουμε και τα μουσικά έργα όπως είναι και να μην λέμε η ενότητα, ξέρω εγώ, το φινάλε δεν είναι τόσο καλό όσο τα υπόλοιπα μέρη.
Ποιος μπορεί να το πει αυτό?
Είναι η ενότητα, αυτή είναι η ενότητα. Αν δεν είχε αυτό το τελευταίο μέρος, δεν θα ήταν η ενότητα. Δεν είναι άλλο έργο.
Μα το τελευταίο μέρος είναι ένα μεγαλούργημα. Τώρα θες να ακούσουμε την ενότητα?
Όχι, θα προτιμούσα να ακούγαμε κάτι έτσι πιο τρυφερό, γιατί όταν γίνεται τρυφερός ο Μπετόβεν είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ. Στα τελευταία κουαρτέτα, παραδείγματος χάρη, σε μερικές από τις σονάτες για πιάνο και στο τριπλό κονσέρτο που είναι παραγνωρισμένο λίγα. Και όλοι ακούμε το αυτοκρατορικό, το τέταρτο, το κονσέρτο για βιολί, αλλά το τριπλό δεν το θεωρούμε από τα καλύτερα του έργα. Αυτό το αργό μέρος του τριπλού κονσέρτου με εξυψώνει εμένα πάρα πολύ.
Είναι θαύμα, ένα θαύμα. αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, Μάρκο, και σίγουρα και εσύ το αισθάνεσαι πολύ, είναι αυτή η διάχυτη αγάπη του Μπετόβεν.
Λοιπόν, μου το πήρες από το στόμα. Πριν από λίγες μέρες άκουγα μια εκτέλεση από το κουαρτέτο Φόγγελ, του πρώτου από τα πέντε τελευταία κουαρτέτα του Μπετόβεν, του κουαρτέτου σε μη υπεσημίζωνα, αριθμός 127, έργων 127. Και αυτό ένιωθα και εγώ ακριβώς, ότι η μελαγχολία του οφείλεται στο ότι όλη αυτή την αγάπη που αισθάνεται εκείνος δεν μπορεί να την κάνει να την αισθανθούν οι άλλοι.
Και τι δεν μπορείς? Μπορεί.
Με την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει να αλλάξει τον κόσμο. Γιατί ο πόθος του...
Μεγάλο θέμα.
Ναι.
Το μεγάλο θέμα, ναι. Που έλεγε ο Γκέτε ότι αυτός ο αφελής άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να αλλάξει,
ναι,
τον κόσμο.
Και πράγμα, όλο αυτό το έργο αυτό μου έδινε την εντύπωση ότι συνομιλεί με τους αγγέλους και ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα αγάπης που να το εγκολπωθεί όλος ο κόσμος και να σταματήσει κάθε ασχήμια. Και μελαγχολία ακριβώς για αυτό το λόγο. Γι' αυτό και η χαρά του Μπετόβεν δεν είναι ποτέ σχέτη η χαρά, τουλάχιστον σε ορισμένα κομμάτια, αλλά συνοδεύεται από μια αδιόρατη λύπη.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος, οι άνθρωποι, πήρανε το μήνυμα.
Οι δέκτες που ήταν πιο ευαίσθητοι. Σωστά. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι διάφοροι λόγοι. Να μην είναι δηλαδή από τη δομή τους,
ναι,
αλλά από την ανατροφή τους που δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά.
Ναι. Πάντως, παρόλα αυτά, έχει μια τρομερή έγκλη σε όλους. Δηλαδή, όχι μόνο στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν.
Νομίζω ότι τελικά, εάν ήταν να κάνω έναν πίνακα και να βάλω στη σειρά τους συνθέτες, που αυτό το πράγμα είναι, δεν στέκει, να πούμε. Δεν είναι προϊόντα που τα ζυγίζουμε και τα κατατάσσουμε ανάλογα με το βάρος τους, αλλά ο Μπετόβεν οπωσδήποτε είναι λίγο παραπάνω. Λίγο, ελάχιστα.
Δεν μπορώ να παροθέσω,
ναι,
αυτό.
Ώρες-ώρες, δηλαδή, το σκέπτομαι. Και εγώ δεν μπορώ να... Δεν είναι τελική μου θέση, αλλά είναι μια σκέψη που την κάνω καμιά φορά.
Ίσως επειδή δεσμεύεται και με μια φιλοσοφία, ε? Δεν ξέρω.
Όχι, είναι γιατί μου δίνει αυτή την αίσθηση της πολύ μεγάλης αγάπης, απέραντης αγάπης.
Πάντως θυμάμαι μια μέρα που γυρνούσα στην Αθήνα από την Εθνική Οδό, νομίζω Λαμίας, και είδα μια τεράστια, ένα πανό τεράστιο, κάτι διαφήμιζαν και είχαν το πρόσωπο του Μπετόβεν. Και λέω, για κοίταξε, το πράγμα συνεχίζεται.
Βέβαια, το πρόβλημα είναι πώς τολμούν και χρησιμοποιούν σε διαφημίσεις βιομηχανικών προϊόντων, έστω και καλό, αν δεν έχει σημασία, τέτοια έργα.
Α, εννοείς διαφημίσεις στην τηλεόραση,
πάρα πολύ,
είναι,
ναι,
εσχρό.
Ναι, με ενοχλεί.
Και μήπως θα έπρεπε κάτι να κάνουμε για να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δυστυχώς. Είναι ένας βιασμός, δηλαδή σου παίρνει ένα καταπληκτικό έργο και στο βάζει δίπλα σε ένα απορρυπαντικό. Είναι βιασμός, δεν είναι αυτό το πράγμα.
Ναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως.
Εγώ είμαι ο πρώτος που θα βοηθούσα σε μια τέτοια κίνηση, να πούμε.
Όλα πάνε να τα εξευτελίσουν. Ναι, ναι. Και Σούμπερ, την ημιτελή, την έχω ακούσει σε απορρυπαντικά. Τι φρίκι τώρα. Και μιλήσαμε τώρα για το Σούμπερ. Ναι.
Άλλο θαύμα είναι ο Σούμπερ, ας πούμε. Πώς να πούμε, σε μια μικρή πόλη όπως ήταν η Βιέννη, ουσιαστικά με τα σημερινά κριτήρια ήταν μικρή πόλη, να συνυπάρχουν αυτοί οι δύο κολοσσιαίοι συνθέτες. Και να μεγαλουργούν την ίδια εποχή, ας πούμε. Ενώ σε άλλες εποχές χρειάζεται όταν με το φανάρι να βρεις, ας πούμε, έναν Μπετόβεν και έναν Σούμπερτ. Φυσικά ήταν η εποχή που θα γινόταν αυτή η άνθηση. Το λουλούδι κάποια στιγμή δεν ανοίγει το χειμώνα, ανοίγει την άνοιξη. Ήταν το έδαφος έτοιμο για να ανοίξουν αυτά τα πράγματα. Και έτσι άνθησαν δύο πολύ μεγάλοι συνθέτες, σχεδόν την ίδια εποχή.
Πολλοί άνθρωποι ίσως θα αναρωτιούνται για ποιο λόγο εμένουν ορισμένοι καλλιτέχνες της κλασικής μουσικής αυτούς τους μεγάλους συνθέτες, που εμείς τους ονομάζουμε μεγάλους. Είναι πάρα πολύ απλή η εξήγηση, κατά τη γνώμη μου. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με το έργο τους σε βοηθούν να ζεις.
Σε βοηθούν να
ζεις. Είναι τόσο απλό.
Ναι, είναι τόσο απλό, βέβαια. Σε βοηθούν να ζεις καλύτερα και...
Καμιά φορά και να ζεις.
Και να ζεις καμιά φορά, να έχεις δίκιο σε αυτό. Μου έχει τύχει να ακούω να είμαι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και να ακούω τη συμφωνία αριθμός 7 του Μπετόβεν, που είναι σε La Maggiore και είναι έτσι ένα έργο φωτεινό από την αρχή ως το τέλος. Ακόμα και το αργό μέρος δεν είναι απελπισμένο όπως είναι σε άλλους συνθέτες στα αργά μέρη. Και να νιώθω ένα άνοιγμα της ψυχής μου, να μου περνάει το σύννεφο, να φεύγει το σύννεφο.
Αυτή η πίστη. Αλλά τον Σούμπερτ, τον λατρεμένο Σούμπερτ, πώς θα τον ακούσουμε σήμερα, τι
ήδη έχεις. Είχαμε αναφέρει το impromptu του, που ήταν η αιτία ίσως να θέλω να γίνω πιανίστας, που δεν έγινα φυσικά, για χίλιους δύο λόγους. Το πρώτο όμως έργο που μου εντυπώθηκε στη μνήμη μου του Σούμπερτ δεν ήταν αυτό. Ήταν ένα τραγούδι του, το οποίο υπήρχε στο σπίτι μας ένα δίσκο. Την αποκλειστική κυριαρχία του γραμμοφόνου την είχα εγώ. Κατά κάποιον τρόπο, ενώ ήμουν ο μικρότερος μέσα στην οικογένεια, κανείς δεν αμφισβήτησε ότι εγώ θα έχω την αποκλειστική κυριαρχία των δίσκων και του γραμμοφόνου. Κανείς δεν έπρεπε να περάσουν από μένα για να ακούσουν ένα δίσκο και για να... τα είχα εντοπίσει όλα και τα είχα μαζέψει στο δικό μου χώρο, ας πούμε. Και μέσα σε αυτούς τους δίσκους ήταν και δύο τραγούδια του Σούμπερτ σε στίχους Σέξπιερ, τα μόνο που έχει γράψει σε στίχους Σέξπιερ, τα οποία είναι αριστουργήματα και τα δύο. Το ένα είναι «Ποια είναι η Σίλβια» και το άλλο είναι μια σερενάτα που λέγεται «Άκου τον Καροδιδαλό». «Άκου τον Καροδιδαλό». Και θα ήθελα αυτό το τραγούδι να ακούσουμε, το οποίο στην εκτέλεση εκείνη, θυμάμαι, το τραγουδούσε ένα αγόρι 9-10 χρονών.
Ναι.
Από μια παιδική χοροδία.
Ναι, ναι, να τα ακούσουμε με μεγάλη χαρά. Βέβαια, εγώ λατρεύω τη μουσική δωματίου του Σούμπερτ. Και δεν είναι και τυχαίο ότι το σήμα της εκπομπής μου είναι από το...
Αυτό το πρόσεξα, από το που θεωρείται κορυφαίο έργο του Σούμπερτ.
Ναι, ναι.
Αυτό
είναι
από
τα τελευταία. Είναι ελάχιστο, κάποτε πρέπει να ακουστεί ολόκληρο. Ναι. Αλλά και βεβαίως τα leader του είναι ξεπέραστα και να ακούσουμε πώς...
Σκέφτηκα να ακούσουμε και αυτό, για να ακούσουμε και λίγο και την ανθρώπινη φωνή.
Ναι.
Δεν την έχουμε ακούσει ως τώρα.
Θαυμάσιο. Σε ευχαριστώ, Μάρκο, που το σκέφτηκες. Ήθελα να πω ότι μετά από τον Σούμπερτ, δηλαδή, για σκέψου τη θέση των συνθετών εκείνης της εποχής.
Μετά από τον Μπετόβεν και τον Σούμπερτ,
ναι, πώς θα τολμούσε κανείς
να... Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπεις ότι μεγάλα ταλέντα όπως ο Μέντελσον, όπως ο Σούμαν, στον χώρο, το γερμανικό βεβαίως, δεν μπορούν να γράψουν συμφωνίες τουλάχιστον.
Όχι. Το Σούμαν δεν μπορεί να γράφει συμφωνίες. Δεν συμφωνώ. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ο Σούμαν έγραψε εκπληκτικές συμφωνίες.
Όχι, κοίταξε, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν θέλω να πω ότι δεν. Εγώ λατρεύω τις συμφωνίες του Σούμαν και από μικρός τις ακούω και τις ξανακούω και ποτέ δεν χορταίνω να ακούω τουλάχιστον του Σούμαν τις συμφωνίες και ορισμένες σελίδες από τις συμφωνίες του Μέντελσον. Αλλά δεν έχουν το κύρος το μεγάλο που έχουν οι συμφωνίες του Μπετόβεν και οι τελευταίες δύο συμφωνίες του Σούμαν.
Και οι τελευταίες δύο συμφωνίες του...
Του Σούμπερτ.
Αχα.
Είναι, δηλαδή, λίγο στριμωγμένες οι μουσικές ιδέες εκεί μέσα. δεν αναπνέουν. Δεν υπάρχει ο χώρος, ας πούμε, αυτό που αισθάνεσαι το. Χάνεσαι σαν έναν χώρο μέσα στις συμφωνίες του Σούμπερτ και του Μπετόβεν. Και κάποιο στρίμωγμα, παρά τις αριστηρηματικές εμπνεύσεις, για τη γνώμη μου, αυτά είναι βέβαια προσωπικά.
Βεβαίως, ναι. Είπαμε,
κάποιο στρίμωγμα, το οποίο για πρώτη φορά στη Γερμανία αυτό το στρίμωγμα χάνεται σε έργα συμφωνίας, φυσικά, δεν μιλάμε, όταν εμφανίζεται ο Μπρούκνερ και ο Μπραμς.
Λοιπόν, Μάρκο, σου προτείνω κάποτε ναι. να κάνουμε μια αντιστροφή, να μου πάρεις εσύ μια συνέντευξη,
ναι.
οπότε εγώ θα βάλω το δεύτερο μέρος της δεύτερης συμφωνίας του Σούμαν και θα σε πείσω περί του αντιθέτου.
Μα όταν μιλάω, δεν εννοώ για ένα μέρος εδώ και ένα μέρος εκεί. Μιλάω για το συνολικό. Δηλαδή, υπάρχουν μέρη του Σούμαν που είναι τόσο μεγαλόπνευστα.
Και πρωτοφανή, δεν
είναι. Και πρωτοφανή, αλλά μετά έρχεται το επόμενο μέρος και ακυρώνει κάπως την εντύπωση του προηγούμενου. Ταπεινή μου γνώμη.
Λοιπόν,
τον λατρεύω τον Σούμπερτ και ακριβώς επειδή ήταν τον Σούμαν, με συγχωρείτε, μπλέκομαι τώρα. Ακριβώς και διότι είχε αυτή τη ζωή που είχε, μου είναι ακόμα πιο αγαπητός. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος, ίσως κανένας δεν τις είχε αντιμετωπίσει. Γιατί είχε να παλέψει με ένα πολύ ταραγμένο εγώ.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ας πάμε σε μία αγάπη και των δύο.
Και του Σούμαν.
Και του Σούμαν. Ναι. Και ας ακούσουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο έργο.
Την τρίτη συμφωνία του Μπραμς. Το είχαμε ήδη πει ότι εγώ ξεκίνησα γύρω στο 50, 49-50 να ακούω με τα μανίες Μπραμς. Μετέδιδε πολύ Μπραμς στο ραδιόφωνο τότε. Δεν θυμάμαι αν υπήρχε. Υπήρχε μια βραδινή εκπομπή, όχι νυχτερινή, βραδινή, κλασικής μουσικής. Δεν ξέρω αν είχε αρχίσει τρίτο πρόγραμμα ή όχι. Δεν τα θυμάμαι αυτά. Αλλά θυμάμαι ότι κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα οπωσδήποτε θα μεταδίδα μια συμφωνία του Μπραμς. Και η πιο αγαπημένη μου ήταν η τρίτη που πήγε και την αγόραζα, όπως αργότερα αγόρασα τη φανταστική του Μπερλιόζ. Και φυσικά για να τα κουβαλήσω αυτά χρειαζόταν σχεδόν δύο άνθρωποι, γιατί ήταν τόσο πολύ δίσκοι που ήταν πολύ βαρύ το δέμα που κουβαλούσα, ας πούμε.
Και εμένα η αγαπημένη μου συμφωνία ήταν η τρίτη.
Η τρίτη αυτή με το Ματζόρε Μινόρε. Μινόρ μάλλον Ματζόρε που αρχίζει και όλο αυτό το.
Και η αρχή αυτή, το ξεφάντωμα της αρχής.
Και η ρυθμή, αυτά που έλεγα πριν για τον Μπραμς, εξακολουθώ. Θυμάμαι που όταν έπαιζε με τα μούτρα στον Μπερλιόζ, μια φίλη οικογενειακή μου είχε πει: τώρα εγκατέλειψες τον Μπραμς. Θα ξαναγυρίσεις, μου έλεγε. Και εγώ εκείνη την ώρα έλεγα: τι μου λέει τώρα αυτή, εγώ δεν θα ξαναγυρίσω ποτέ στον Μπραμς. Και φυσικά ξαναγύρισε. Thank you.
τι έμπνευση είναι αυτή.
Είναι καλύτερο από ό,τι φανταζόμουν ότι είναι, γιατί έχω καιρό να την ακούσω.
Κάθε 10 μέτρα και μια καινούργια ιδέα.
Ναι, 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 ακριβώς. Mm. Και όμως καθόλου το αίσθημα του Σκόρπιου.
Ναι, ναι, ναι.
Παρόλο που είναι καινούργιες ιδέες, όλες πηγάζουν από μια βασική αρχή.
Ο Μπραμς είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ έχω περάσει δεκαετίες αγαπώντας τον με πάθος.
Και ο άλλος συμφωνιστής που κατά τη γνώμη μου είναι φάμιλος του Μπραμς και σύγχρονός του είναι ο Μπρούκνερ. Εσύ τι έχεις να πεις για τον Μπρούκνερ?
Εγώ τι να πω, εγώ δηλώνω ότι δεν καταλαβαίνω την ομορφιά του Μπρούκνερ, για να είμαι και μετριόφραν δηλαδή, γιατί θα μπορούσα να σου πω ότι δεν καταλαβαίνω ότι αγαπάτε εσείς τον Μπρούκνερ.
Ίσως σήμερα δεν καταλάβεις, να ακούσουμε λίγο από το κουιντέτο του, αλλά πρωτού ακούσουμε το κουιντέτο του. Λίγο από την αρχή βέβαια, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο που βαστάει περίπου 50 λεπτά. Ήθελα να σου πω ότι και τον Μπρούκνερ έτσι ξαφνικά τον ανακάλυψε χωρίς να μου το έχει πει κανένας. Θυμάμαι ότι τότε εκείνη την εποχή ήταν τα μεσαία κύματα και ένα βράδυ είχα γυρίσει το ραδιόφωνο στο Ράδιο Τωρίνο και λέει θα ακούσετε τώρα Λανόνε Συμφώνια την Μπρούκνερ. Και άρχισα να ακούω αυτό την ένατη του Μπρούκνερ μέσα από φοβερά παράστατα που σήμερα δηλαδή δεν θα το δεχόταν κανένας να ακούει.
Να σου πω την αμαρτία μου, το μόνο πράγμα που ξέρω του Μπρούκνερ είναι το αργό μέρος από την 7η Συμφωνία και που μου αρέσει βέβαια.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, βεβαίως εγώ χωρίς να έχω ακούσει μία νότα του Μπρούκνερ είχα πάει με κοντά παλαδολάκια στο Νάκα που ήταν εκεί που είναι και τώρα, στο Μπάκαλα. Και είχα αγοράσει ένα βιβλίο που είχε βγει επί κατοχής από κάποιο Γερμανό για τις 9 συμφωνίες του Μπρούκνερ. Και έπαιζα τα θέματα των συμφωνιών χωρίς να τις είχα ακούσει. Και έτσι όταν άκουσα για πρώτη φορά την 9η συμφωνία μου ήταν λίγο γνωστή από τα θέματα που έπαιζα από το βιβλίο το οποίο τα παρέθετε.
Λοιπόν,
αυτό το βιβλίο το έχω ακόμα.
Δράτω με τις ευκαιρίες. Ναι. Τι είναι αυτό που αγαπάς τον Μπρούκνερ?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις γιατί αγαπάς κάτι. Να το πεις με λόγια, γιατί η μουσική αρχίζει από εκεί που σταματάει.
Πριν όμως είπες για τον Μπραμς ότι είναι πυκνή η γραφή, ότι έχει συνεχώς ένα καινούριο θέμα το οποίο το δημιουργεί, το αναπτύσσει και είναι υπέρ της ολότητας. Για τον Μπρούκνερ.
Ο Μπρούκνερ έχει μία εσωτερικότητα και μία λαμπρότητα στην ενορχήστρωση και στην αρμονία. Δηλαδή, εγώ που δεν συμπαθώ τον Βάγνερ πολύ. Λέω ότι ευτυχώς που υπήρξε ο Βάγνερ, διότι αν δεν υπήρχε ο Βάγνερ δεν υπήρχε ο Μπρούκνερ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Λέω το αντίθετο από αυτό που λένε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι θεωρούν τον Μπρούκνερ επίγονο του Βάγνερ. Εγώ θεωρώ τον Βάγνερ πρόδρομο του Μπρούκνερ.
Δεν θεωρείς ότι είναι πολυλογία πολύ συχνά?
Δεν υπάρχει ίχνος πολυλογίας. Θέλει υπομονή όμως ο Μπρούκνερ, είναι δηλαδή το ξετύλιγμα της σκέψης του είναι αργό. Δεν είναι σαν τον Μπραμς που έχουμε πολλές ιδέες μετά την άλλη. Είναι αργό και παραπέμπει στην ανατολίτικη φιλοσοφία περισσότερο παρά στη δυτική σκέψη. Mm-hmm. Δηλαδή ένας ο οποίος, θα σου πω κάτι που μπορεί να είναι πολύ τολμηρό, που ακούει Αμανέ μπορεί να το αρέσει και ο Μπρούκνερ. Ένας ο οποίος απορρίπτει τον Αμανέ δεν θα το αρέσει ο Μπρούκνερ, γιατί είναι κάτι που κυλάει αργά.
Θα με κάνει να σκεφτώ ότι για πρώτη φορά ότι απορρίπτω τον Αμανέ.
Όχι, εγώ δεν θέλω να κηρύξω αγάπη για κανέναν συνθέτη. Ο καθένας έχει μπροστά του και διαλέγει και οι αγάπες είναι σεβαστές του κάθε ανθρώπου.
Είναι η δική σου εκπομπή.
Τι θα έλεγες, εγώ έχω μια μεγάλη συμπάθεια και αγάπη για τον Μπρούκνερ. Όπως έχω και τον Μπραμς, και ήθελα να σου πω ότι σε ένα βιβλίο που διάβαζα τελευταία, λένε ότι σε τελευταία ανάλυση Μπραμς και Μπρούκνερ είναι το ίδιο στυλ.
Καλά.
Δεν είναι και τόσο διαφορετικό.
Ας μην σχολιάσουμε αυτό.
Το διάβασα. Δεν συμφωνώ κι εγώ απολύτως με αυτή την ιδέα, αλλά θέλω να πω πού έχει προχωρήσει η μουσικολογία. Ας ακούσουμε λίγο αυτό το κουιντέτο, μήπως και καταλάβεις λίγο αυτή την σκέψη.
Βεβαίως, να τα ακούσουμε.
Thank you.
Όντως πολύ ωραίο, ενδιαφέρον. Είναι και αυτός ο μαγευτικός ήχος των εγχόρδων. Αλλά σαφώς με πρότυπο Θεό τον Μπετόβεν έγραψε αυτό το έργο.
Τον Μπετόβεν και τον Σούμπερτ. Τον Μπετόβεν και τον Σούμπερτ, γιατί υπάρχει και ο Σούμπερτ από πίσω από τον Μπρούκνερ, ίσως πιο πολύ και από τον Μπετόβεν.
Ναι.
Ναι, βέβαια.
Δεν το δέχομαι αυτό. Πάντως, εντάξει, ωραίο έργο είναι. Γιατί, ας πούμε στην ίδια περίοδο, λίγο αργότερα δεν είναι ο Μάλερ, τον οποίο εγώ αγαπώ πάρα πολύ.
Έχουν συνδέσει τον Μπρούκνερ με τον Μάλερ, κακώς κατά τη γνώμη μου, και ο λόγος είναι ο εξής. Ότι ο Μάλερ ήταν μαθητής του Μπρούκνερ και ο Μπρούκνερ, αν και γεννήθηκε το 1824, άρχισε να γίνεται αξιόλογος μουσικός και να είναι από αυτούς τους μουσικούς που άρχισαν να ανθίσουν. Mm-hmm. Και αρχίζει, να πούμε, η καριέρα του, η σημαντική, γύρω στο 1865 με
70. Πόσο χρόνο είναι τότε?
Είναι 24 με 70, υπολόγισε. Μετά τα 40. Λοιπόν, επομένως γειτονεύει κάπως με τον Μάλερ. Τότε ο Μάλερ ήταν 10 χρονών. Τον συνάντησε μετά από 5-6 χρόνια στη Βιέννη. Εκείνη την εποχή στη Βιέννη τον κοροϊδεύαν τον Μπρούκνερ, επειδή ήταν, μιλούσε με αυτό που λέμε βλάχικη προφορά, γιατί είχε ζήσει όλη τη ζωή πάνω στα βουνά της Αυστρίας. Uh-huh. Και είχε κατεβεί κάτω, ας πούμε, και δεν είχε μπορέσει να αποβάλει την προφορά, την βουνίσια, την ορεσίδια.
Δεν ήταν και λίγο παράξενος.
Εκτός από αυτό ήταν άτσαλος στον ντύσιμό του και περίεργος στην εμφάνιση. Και η εκλεπτισμένη Βιενέζη, επειδή έγραφε και αυτή τη μουσική που τους ήταν ακατανόητη και πολύ δεν μπορούσαν να την ανοιχθούν, τον χτυπάγαν συνέχεια από τις εφημερίδες. Και είχε ένα μικρό κύκλο ανθρώπων που τον αγαπούσαν. Και ένας από αυτούς ήταν ο Μάλερ, ο οποίος μάλιστα μετέγραψε την τρίτη συμφωνία του Μπρούκνερ για πιάνο. Έκανε τη μεταγραφή της τρίτης mm-hmm. συμφωνίας. Και επειδή έχουν μάκρος και συμφωνίες του Μάλερ και τυχαίνει να είναι και αυτές 9, άλλο αν ο Μάλερ έγραψε μια δέκατη χωρίς να την ολοκληρώσει, τους συνδέωνε. Mm-hmm. Επειδή είναι και Βιενέζοι και οι δύο, είχαν έδρα τη Βιέννη, τους συνδέουν και έχουν και ορισμένα κοινά. Αλλά οι διαφορές είναι περισσότερες. Ο Μπρούκνερ είναι ένας άνθρωπος που με βαθιά πίστη και ακλόνητη πίστη, και δεν υπάρχει μέσα αυτή η αγωνία, αυτό το τρομακτικό άγχος που υπάρχει στη μουσική του Μάλερ, ο οποίος μόνο σε ορισμένα σημεία βρίσκει μια λύτρωση και μια πίστη. Mm-hmm. Το περισσότερο καιρό βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή ψυχική. Mm-hmm. Και μετά η ορχήστρα, ο τρόπος που αντιμετωπίζει την ορχήστρα, ο Μπρούκνερ ορχιστρώνει σε μπλοκ ηχητικά. Mm-hmm. Ενώ ο Μάλερ ορχιστρώνει σαν να είναι κονσέρτο για ορχήστρα. Πότε mm-hmm. ακούς το ένα όργανο, πότε ακούς το άλλο. Mm-hmm. Και έχει περίεργες μίξεις οργάνων. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ακούς ένα άλλο όργανο, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνδυασμοί mm-hmm. που τολμήθηκαν για πρώτη φορά.
Mm-hmm. Πάντως ο Μάλερ, ίσως εξαιτίας αυτής της αναταραχής, αγγίζει πολύ τον σημερινό άνθρωπο.
Όχι, αγγίζει το πολύ. Είναι η πόρτα που μας ανοίγει στον 20ο αιώνα. Mm. Δηλαδή, ο Μάλερ μας οδηγεί στον Μπάρτοκ, μας οδηγεί στο Σόμπεργκ, μας οδηγεί σε όλους τους σημαντικούς συνθέτες των πρώτα 50 χρόνων του αιώνα μας.
Και επίσης το καταπληκτικό είναι ότι με τις 2-3 πρώτες μπατούτες αμέσως εδραιώνει το κλίμα του και ξέρεις ότι είναι ο Μάλερ.
Βέβαια, γιατί όλοι αυτοί οι συνθέτες που έχουν δυνατή προσωπικότητα βγάζουν την προσωπικότητά τους αμέσως. Thank you. Τώρα ξεχάσαμε να πούμε ότι αυτό είναι το τρίτο μέρος από την Συμφωνία Ρυθμός 10 του Μάλερ. Δεύτερο ή τρίτο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Και ότι αυτό το έργο δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει ο Μάλερ ως προς την ενορχήστρωση.
Και είχε γράψει,
γράψει σε δύο πεντάγραμμα, ολόκληρο στο τέλος, αλλά αυτό το μέρος το είχε ενορχιστρώσει, είναι η ενορχίστρωση Μάλερ. Την ενορχίστρωση αυτού του έργου την τελείωσε ο Ντέρικ Κουκ και παρουσιάζεται με την ενορχίστρωση του Κουκ.
Ωραία. Και εγώ να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι συνομιλώ με τον Μάρκο Δραγούμη, τον φίλο μουσικολόγο.
Ναι. Και άλλοι έχουν ασχοληθεί με την ενορχίστρωση αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ορισμένων μερών τη συμφωνία αυτή που δεν πρόλαβε ο Μάλερ να ενορχιστρώσει. Είναι το κύκνιο νάσμα του.
Ποια εποχή ακούγες αυτή τη μουσική?
Τη μουσική αυτή την άκουγα. Είχα αρχίσει να ακούω Μάλερ, το τραγούδι της Γης και άλλα έργα του, την πρώτη συμφωνία και την τέταρτη, όταν τέλειωνα το σχολείο, ναι. Το 1953.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί έχω την υποψία ότι εγώ, όντας λίγο μικρότερη από σένα, καμιά 4 χρόνια, εκείνη την ίδια εποχή είχα ανακαλύψει το Ραβέλ.
Μάλιστα, ο Ραβέλ είναι ένας συνθέτης που με αφήνει σχετικά αδιάφορο.
Ναι.
Είδες, καθένας έχει
ναι, αλλά αυτό το άκουσμα νομίζω ότι θα σου αλλάξει τη γνώμη σου.
Αν είναι από το...
Ο Φόιλες Σορτιλές.
Είναι το μόνο έργο που λατρεύω.
Το παιδί και τα μαλλιά. Και με αυτό θα κλείσει η εκπομπή μας, Μάρκο.
Ναι,
σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ η συνομιλία μας που σε προσκαλώ και για την άλλη εκπομπή, αν θέλεις να έρθεις.
Το δέχομαι, ευχαριστώ, γιατί και εγώ
χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν,
μετά μπαίνει ο καθηγητής των μαθηματικών και φωνάζει τους αριθμούς.
Ήταν όμως μια μαγική μελωδία.
Τι μαγικό, πράγματι, έχεις δίκιο.
Γεια σου, Μάρκο.
Γεια σου.
Ακούσατε την εκπομπή της Ντόρας Μπακοπούλου «Μνήμες και απόϊχοι».